Luento 12.2019, otto 2. Eli puhutaan tänään tuosta rajapinnoista ja miten sen ansiosta saadaan sitä polymorfismia. Niistä ollaan himpun verran puhuttu, mutta katsotaan nyt vielä kerran uudestaan, että voitte mennä sinne luentomonisteeseen sinne 8 luvun puoleen väliin. Aloitetaan pikkasen taaksempaa tuota kerrataan, eli olio-ohmoinnissa mun mielestä yksi tärkeä asia on tämä, että me voidaan luottaa, että siellä oliossa on asiat kunnossa. Eli ne olioattribuutithan on sitä varten, että se muodostaa se olion sisäisen tilaa. Eli esimerkiksi meidän aikaluokassahan meillä voi olla monta aikaoliota ja yksi on vaikka 12.15 ja yksi on 13.30. Mutta oleellista on se, että jos homma on tehty kunnolla, niin siellä ei ikinä voi olla väärää tilaa. Eli ne attribuutit ei voi olla väärässä arvossa. Ja se mulle oli semmoinen suuri iloaihe, kun C-ohjelmoinnin jälkeen siirtyi tähän. Toki C-lläkin pystyi tekemään sitä, jos kaikki muuttujien muuttamiset vei aina jonkun tietyn aliohmien kautta ja ne piti huolen siitä. Mutta täällä se tulee enemmän vähän niin kuin hyvänä tapana tehtyä. Ja asioita helpottaa se, että jos me tehdään se attribuuttien käyttö sillä tavalla, että me minimoidaan ne paikat meidän koodista, missä on niitä attribuuttien asettamista, niin silloin meillä on pienempi mahdollisuus siihen, että niillä olisi väärät arvot. Eli ihannetilanteessa meillä ei olisi kuin yksi ainut paikka, missä attribuutteja muutetaan. Eli tässä meidän aikaluokassa se voisi olla vaikka tämä asetametodi, jos olisi semmoinen ainoa paikka, missä ne attribuutit muuttuu, niin sen jälkeen me voidaan luottaa siihen, että ne on kunnossa. Eilen sillä demoissa, niin linja-autossa aika monella oli semmoisia lisämetodeja, missä ei hirveästi katsottu sitä, että tuliko sinne enempi ihmisiä, kun sinne autoon mahtuu, että se olisi ollut taas hyvä paikka niitä attribuutteja valvoa siinä, että ei pääse negatiiviseksi menemään se matkustajamäärä, eikä pääse menemään isommaksi kuin se auton koko. Joo, eli tuo on hieno juttu minusta. Joo. No sitten metodien kuormittaminen oli ihan luonnollinen osa, eli että voi olla samannimisiä metodeita meillä niin paljon kuin halutaan, kunhan niillä on erilainen parametrilista. Parametrilista siellä TIS-viite, eli tämähän oli se, että meillä jokaisessa metodissa on käytettävissä se TIS-viite, ja periaatteessa jos me ajatellaan, mikä metodi tahansa, mutta otetaan nyt vaikka tuo aseta-metodi, kun se tuossa sattuu olemaan, niin me ei välttämättä tarvittaisi tämmöistä oliohässäkkää sinänsä ollenkaan, jos me tehtäisiin se sillä tavalla, että me tehtäisiin aina staattisia metodeja, joissa tulisi parametrina se olio, mitä me ollaan muokkaamassa. Eli tuotaisiin parametrina, tässä on se aika, mihin ollaan lisäämässä tunnit ja minuutit, ja sitten me laitettaisiin sille ajalle ne tunnit ja minuutit. Ja jos tämän ymmärtää, niin seuraava vaihehan tässä on, että vaihdetaan vaan tämän ajan nimeksi TIS tässä. Ja sitten meillä on sama koodi, mutta nyt sen olion nimenä on TIS siinä. Ja nythän tämmöistä kutsuttaisiin sitten sillä tavalla, että jos mulla olisi vaikka aikaolion nimeltä A1, niin mähän kutsusin sitten tuota metodia sillä tavalla, että mä sanoisin, että aseta aika ykköselle vaikkapa kelloajaksi 13.15, noin. No, mikä se olio-ohmoinnin versio tästä samasta on, niin se olio-ohmoinnin versiohan tästä samasta on vaan se, että me puhutaan metodeista, niin ne metodit eivät ole staattisia, eikä niissä ole näkyvillä tuota ensimmäistä parametria, mutta oikeasti siellä metodissa, eli jos mietitään, mitä se aliohma kutsu tarkoitti, jos olette sen kutsunäytelmän katsonut, niin sehän oli, että me pistetään pinoon niitä parametreja, niin aina kun me kutsutaan jotain oliota tällä tavalla, että aika 1.aseta 13.15, niin ihan oikeasti sinne pinoon menee ensimmäisenä se aika 1 olion viite. Eli oikeasti ne metodit on tämän näköisiä esittelyltään, mutta tämä pidetään sieltä niin kuin kirjoittajan puolesta piilossa. Ja sitä se staattisuus tarkoitti, että siellä on sillä metodissa automaattisesti käytössä se TIS-viite, Eli nythän se metodin toteutus on sitten täsmälleen sama kuin tämä, jos mä teen staattisen alijohon, mille mä oon tuonut TIS-nimisen. Se voi olla, että te ette saa Javassa laittaa TIS-nimistä muuttujaa, koska se on varattu sanaa, mutta noin periaatteessa olisi niin kuin sama asia. Eli mitään ihme taikoja siinä ei niin kuin, sille ei ole tapahtunut. Ennen pitää niin kuin syntaktisen sokeria tämä olio-ohmointi, että me siirretään vain tämä yksi parametri tuonne kutsu eteen ja sitten unohdetaan se statiik-sanaa sieltä. Onko siitä mitään kysymyksiä? Tuossa luentomonistossa sitä on tavallaan se esimerkki, miten se menee. Ja tietenkään te ette saa kirjoittaa sitä TIS siihen, vaikka se on siinä menossa. No sitten esimerkiksi Pythonilla, jos kirjoitatte, niin Pythonissa tuon TISin tilalla on self, eli se on niin kuin se viite itteensä. Ja siellä se self jopa kirjoitetaan jokaiseen aliohmaan siihen esittelyriville. Et siellä se on niin kuin vielä enempi muistuttaa tavallista ohjelmointia, se niiden olio-ohjelmointi. Tuo final-sana tuossa, minkä on tuohon laittanut, niin se tarkoittaa sitä, että se metodi, mikä tehdään, niin on lopullinen, eli perinnässäkään ei voi sitä toiseksi muuttaa. Ja esimerkiksi niin kuin eilen sanoin demoissa, niin jos me kutsutaan muodostajasta jotakin metodia, niin silloin sen muodostajasta kutsuttavan metodi pitäisi olla final, että se ei tule vahinkoja jossakin tilanteessa. Tuossa static, ei static puhuttiin joskus, eli jos ette halua sinne sitä TIS-viitettä, niin silloin teette static-metodeja, ja static-metodit on niin kuin parasta, mitä voi olla, että jos te pystytte tekemään aliohjelman, mille viedään parametrina kaikki, mitä se tarvitsee, ja sitten se palauttaa vaikka funktiomaisesti jonkun selkeän arvon, niin sehän on niin kuin kaikkein helpoin testattava asia. Attribuuteista meille tulee ensi viikolla sitten semmoinen esimerkki, missä on niin kuin ainoa sinne järkivaihtoehto, missä mä tiedän, että attribuutti voisi olla staattinen. No sitten luokkia voitte kirjoittaa sisäkkäinkin, jos haluatte. Eli jos meillä on vaikka koululuokka, niin sen sisään me voitaisiin kirjoittaa oppilasluokka. Ja tuossa sitten tuo statiik sitten tarkoittaa vähän samaa kuin äsken, eli staattista aliohjelmaa voin kutsua ilman, että ei ole oliota. Ja jos mä tuohon laitan statiik tuossa luokan esittelyssä, silloin kun se on toisen luokan sisällä, niin se tarkoittaa, että mä voin viitata tähän luokkaan ilman, että mulla on yhtään oliota olemassa. Eli nyt mä voisin esimerkiksi sanoa, että luodaan uusi koululuokan oppilas, eli silloin se tarkoittaa tämän koululuokkaluokan sisällä olevan oppilasluokan esiintymä luodaan siitä. Ja tuon statiik-ansiosta tämä on mahdollista tehdä, vaikka meillä ei olisi olemassa niin kuin koululuokka oli, jota ensiksi luotu. Eli tässä tapauksessa tämä toimii enemmän niin kuin nimiavaruutena tämä koululuokka tässä. Eli jos me luetellaan sinne luokan sisälle statiik jotakin, niin se aika pitkälle sen käyttö on silloin sama kuin jossakin C-sharpissa nimiavaruuksien namespace. Et siinä vaan niin kuin kapseloidaan joku jonkun tietyn nimen sisälle ja silloin ei tule niin helposti ristiriitaa. Ristiriitaa siinä, jos joku toinen on kirjoittanut oppilaan. Toki Javassa sitten ne pakkaketkin vähän käyttäytyy samalla kuin namespace, että niillähän me voidaan niin kuin luoda siihen sitä lisästruktuuria, millä me niin kuin estetään, ettei samaa sanaa tulisi niin kuin kahta kertaa käytettyä, niin ettei me tiedetä, mitä sanaa me tarkoitetaan. No jos meillä olisi tuo koululuokka tuossa, ja sitten koululuokassa olisi vaikka attribuutti oppilaita, ja sitten meillä on täällä koululuokan sisällä oppilas, niin minusta surullista tässä on se, että tämä oppilas saa sitten räplätä noita koululuokan attribuutteja, vaikka ne on privaatiksi sanottu. Että minusta tuo privatekaan ei ole niin kuin minun mielestä niin rajoittava kuin sen pitäisi olla. Että jos minä saisin päättää, että miten attribuutit toimii, niin mä tekisin sillä tavalla, että tähän attribuutin perään pitäisi luetella ne metodit, jotka saa koskea siihen attribuuttiin ja kukaan muu ei saa koskea siihen attribuuttiin. koska oikeasti se iso ongelma tulee siitä, että jos meillä yhtään nämä luokat kasvaa ja sitten meillä on useampi ihminen sitä luokkaa muuttelemassa, niin helposti käy sillä tavalla, että toinen ei noudatakaan niitä sääntöjä, että mitä ne attribuuttien arvot pitää olla. Itko se Jonne sanoisi tässä kohti, että silloin on tehty liian isoja luokkia, mutta kun niillä vaan tahtoo välillä olemaan sellainen tapa, että ne vähän turpoo. Joo, no niin, perintä oli meillä ratkaisu siihen, että me voidaan sitten käyttää asioita hyväksi. Mutta lähdetään tuosta, eli jos mulla olisi semmoinen tilanne, että mä haluaisin muuttaa mun luokkaa, eli nämä seuraavat tarinat liittyy kaikki siihen, että mulla on ne ongelmat, että mä haluan mun luokkaa nyt muuttaa. Pistetäänpä sitä kaikki kiinni ja aloitetaan tyhjästä. Eli jos mulla on aikaluokka ja nyt sitten joku tulisi sanomaan, että eihän tämä sun aikaluokka osaa sekuntia käsitellä ollenkaan. Eli nämä seuraavat tarinat liittyy nyt siihen, että jos me niinku todetaan, että tämä meidän aikaluokka ei tavallaan sopisikaan semmoisenaan kaikille, niin tokihan mä voin lähteä tänne ihan kylmän viileästi lisäämään sekunnit. Ja kaikkiin paikkoihin, missä sitä käytetään, niin tekemään vastaavia muutoksia. Mutta sitten siinä voi käydä sillä tavalla, että mä rikon siitä jotakin. Et jos mulla ei ole hirveästi ihmisiä, mitkä käyttää tätä mun aikaluokkaa, ja sitten mä menen tätä vaan muuttamaan, niin se voi olla, että niille menee olemassa oleva koodi sitten sen takia rikki tai toimii eri tavalla kuin sen pitäisi tehdä. Eli tämä on se helppo tapa, että me mennään muuttaa olemassa olevaa luokkaa, ja se on ihan ok, jos me vaan koodataan itselle ja kukaan muu ei käytä, niin me tiedetään ne tilanteet, mitä sitä voi sattua, mutta jos meillä on muita käyttäjiä, niin se ei ole aina se ratkaisu. No silloin yksi ratkaisu siihen, että mä muuttaisin sitä luokkaa, niin voisi olla semmoinen, että mä tekisin uuden luokan aikasekunteina ja siellä ilmoittaisin, että mulla on tunnit, minuutit ja sekunnit. No niitä tunteja ja minuuttia mun ei kannata enää erikseen sanoa, koska mä oon jo suurella vaivalla tehnyt tämmöisen luokan, joka hoitelee tunnit ja minuutit. Niin sitten mä sanoisin, että tämä aika, joka osaa sekuntejakin tallennalla, niin se koostuu ajasta, ja joka on tunnit ja minuutit, ja sitten vielä sekunneista päälle. Ja sitten, kun me ei nyt peritä eikä mitään, niin me ei oikeastaan voiteta tässä hirveästi, joudutaan kirjoittamaan niin kuin suurin piirtein kaikki uusiksi. Mutta saadaan semmoinen luokka, mikä käyttäytyy hyvin samalla tavalla kuin se toinenkin luokka. Eli tämän tekniikan nimi on koostaminen, että me luokka koostetaan jostakin olemassa olevista muista luokista. Ja tätähän te olette jo käyttänyt, että teidän henkilöluokkademoissa, niin sehän koostui etunimestä ja sukunimestä ja syntymäajasta. Eli se on se luonnollisin tapa tehdä luokkia, että sinne luetellaan ne attribuutit, mitä tarvitaan, ja ne attribuutit luonnollisesti voi olla toisia olioita. Noniin. No sitten yksi mahdollisuus hoitaa homma olisi tehdä, että me tehdään luokka aikasekunteja, missä me sanotaan, että se perii extends, eli laajentaa sitä aikaluokan ominaisuuksia, ja siihen me sovittiin sillä tavalla, että tätä perintää saa käyttää, jos me voidaan sanoa is a hyvällä omalla tunnolla. Eli jos mä voin hyvällä omalla tunnolla sanoa, että aika sekunteina on aika, niin silloin mä voin periä. Jos mä voin hyvällä omalla tunnolla sanoa, että kissa on eläin, niin silloin kissa voi periä eläimestä. Jos mä yritän sanoa, että auto on moottori, niin se ei kuulosta hyvältä. Munhan pitää sanoa, että autossa on moottori. Eli silloin se tarkoittaa, että siinä on se has-suhde. Eli silloin se auto pitäisi tehdä koostamalla, ei perimällä. No nyt mä voisin tehdä sitten tämän aika sekunteina sillä tavalla, että kun mä perin tämän aikaluokan, niin mulla on ilman muuta silloin olemassa attribuutit H ja M. Ihan niin kuin eläimestä perittiin kissa, niin oli olemassa nimi ja paino. Ja nyt sieltä puuttu sitten sekunnit, niin sitten laitetaan se sekunnit-attribuutti tässä ja sitten kyhätään sitten sopivasti metodeja, mitkä ottaa huomioon sen sekuntien mukanaolon. se mikä tässä on nyt hyvä, kun me perittiin se, niin hyvä on se, että jos mä tekisin vaikka esimerkiksi taulukon, jossa on aikaluokan edustajia, niin sinne taulukkoon mä voin laittaa kaikki niitä vehkeitä, joista mä voin sanoa, että ne ovat aika. Eli se aika sekunteinakin myös on aika. Eli kaikkea, mikä on aikaluokan edustajia tai siitä perittyjen luokkien edustajia, niin niitä mä voin laittaa tuonne samaan taulukkoon. Eli nyt mulla on tukku tuossa noita aikaluokan edustajia ja sitten aikasekunteina edustajia, ja mä voin ne kaikki mättää sinne samaan taulukkoon, ja sitten kun mä sanon kenelle tahansa, että lisään, niin riippumatta siitä, onko se nyt aika vaan aikasekunteina, niin mä menen sen oikean luokan lisäämiseen, ja mä voin kohdella niitä niin kuin tasa-arvoisesti täällä. Eli perinnän ansiosta mä pääsen siihen polymorfismiin, eli tässä on se polymorfismi, että nyt täällä taulukossa mulla voi olla niin kuin monen erilaisia olioita. Ja sitten jos sitä UML:llä piirretään, niin sitten se olisi silleen piirretty, että aikaluokassa on tunnit ja minuutit, ja sitten siitä on peritty, se nuoli näyttää, kuka perittiin. Siitä on peritty sitten tuo aika sekunteen, ja silloin siinä on luonnollisesti ne samat attribuutit olemassa. Tuo myöhäinen sidontatarina liittyy just siihen, että me tässä tapauksessa, niin kun me sanotaan jollekin, että lisää, tai tuossa kohti sanotaan oikeastaan to string, niin me siinä ajon aikana vasta ratkaistaan se, että mikä on se todellinen metodi, jota siinä kutsutaan. Eli nyt jos siellä sattuu olemaan tämmöinen, tämän nelosolion tapauksessa sattuu olemaan aika sekunteina, niin silloin tässä tapauksessa me käytetään sen aika sekunteina to stringiä, mutta sitä ei voi ratkaista niin kuin etukäteen. Ja tuo myöhäinen sidonta, niin Javassa kaikki on automaattisesti myöhäistä sidontaa, että tässä tulee enempi sitten siinä lisäkurssilla, siinä C++ lisäkurssilla, että C++ meillä voi olla aikainen sidonta, tarkoittaa, että me käännösaikana jo päätetään, että mitä metodia kutsutaan. Se on himpun verran nopeampi, koska ajoaikana ei tarvitse tehdä siihen asialle mitään, mutta valitettavasti sillä tavalla ei saa mitään toimivaa, että se on vähän hölmövalinta, minkä voi sillä tehdä. Mutta se on siellä olevinaan, kun naapurin poika sanoo, että se on liian hidasta tai myöhäinen sidonta, mutta Javassa ei ole. Javassa ei tarvitse miettiä, se on aina automaattisesti tuo myöhäinen sidonta, niin tämä ei tälle kurssille niin kuulu. No jos mä sanoin, että se tilanvalvonta on yksen olion tärkeä asia, niin toinen, mikä minua niin kuin ilahduttaa, on tämä kapselointi ja tämä sisäinen esitys, niin se piilotetaan, eli sitä oliota, voidaan ajatella tämmöisenä mustana laatikkona, mille voidaan tehdä jonkunnäköisiä toiveita, että jos se olio nyt tekisi jotakin, ja senhän ei ole pakko tehdä mitään. Sehän riippuu ihan, että toteuttaako se siinä metodissa niin kuin millä tavalla niitä asioita. Eli se saa itse päättää sitä, että mitä se tekee sillä tiedolla. Eli meillä on jonkunnäköisiä pyyntöjä sille oliolle, ja sitten me voidaan sitä saada jollakin tavalla tietoa pihalle, mutta millä tavalla se tieto asuu sillä oliossa, niin siihen me ei oikeastaan saadakaan ottaa kantaa. Ja silloin se elämä menee helpommas, kun me ei olla aina miettimässä, niin kuin, että mitähän siellä oliossa tapahtuu, vaan me ajatellaan sitä valmiiksi toimivana otuksena silloin, kun me käytetään sitä. Eli me voitaisiin ihan hyvin nyt tehdä uusi luokka tai koko aikaluokka uudestaan sillä tavalla, että laitettaisiin sinne vain yksi ainut attribuutti. Eli semmoinen attribuutti, joka kertoo, että paljonko meillä on minuuttia kulunut vuorokauden alusta. Ja sitten me voidaan tehdä sinne ihan samalla tavalla get H ja get M, mutta ne toteutukset on sitten erilaiset. Eli siinä perusaikaluokassahan get H antoi se H semmoisenaan. Mutta nyt jos meillä on vuorokauden alusta ne tunnit, niin jaetaan ne, minuutit, niin jaetaan 60, niin mehän saadaan selville monta tuntia. Tähän katkee kokonaisluku jakolaskuna siitä pelkiksi kokonaisluvuksi, ja sitten minuutit saadaan, kun jaetaan se 60 ja otetaan jakojäännös. Eli se ulkopuolisessa saadaan näyttämään täsmälleen samalle se luokka, mutta meillä on niin kuin erilainen se sisäinen toteutus. Eli attribuuteilla ja niillä ominaisuuksilla, mitä me tarjotaan sitä oliosta, niin niillä ei tarvitse olla niin kuin mitään tekemistä keskenään. Ja tämä on tavallaan se hieno asia siinä, että jos me todetaan se sisäinen toteutus huonoksi, niin me voidaan tehdä siihen paljon fiksumpi toteutus ja sitten, sitten silti se toimii samalla tavalla. Lisämetodihan menee nyt älyttömän paljon helpommas, koska nyt ei tarvii mitään muuta kuin ne minuutit vaan suoraan ynnätä siihen entiseen lukuun. Että ei tarvii siinä pyöritellä nyt niitä, että mitkä minuutit menee tunteihin ja muualle. No sitten perinnellä me saatiin aikaiseksi se polymorfismi, monimuotoisuus, mutta ongelmana on nyt se, että me ei voida periä niin kuin ihan miten vaan. Eli ongelma tulee siitä, että tämä Javassa on osittain hyvin perustellustikin valittu, että tämä kieli on yksiperintäkieli, eli aina kun me tehdään Javassa olio, niin se periytyy, tai luokka, niin se periytyy objektiluokasta, tuo nyt iso O olevinaan. Eli jos mä teen minkä tahansa luokan, niin se perii objektiluokan. No jos mä teen toisen olion, toisen luokan, niin sekin perii automaattisesti objektiluokan. Ja nyt jos mä teen sitten kolmannen luokan tänne, johon mä haluan periä tämän luokan ominaisuudet, sanotaan vaikka nyt, että tämä olisi vaikkapa asunto ja tämä olisi laiva, tämä toinen luokka, ja sitten mä saan päähän, että asuntolaivahan olisi kiva tapa asua, niin silloinhan olisi järkevää, että mä voisin periä sinne asuntolaivaan sen asunnon ominaisuudet ja laivaominaisuudet. Ja silloin kävi sillä tavalla, että tästä perintäkuviosta tulisi tämmöinen timantti, ja tämä timantti on erittäin vaikea hallita muotona, koska jos täällä kantaluokassa on jotain yhteistä attribuuttia, niin se tulee tänne ja se tulee tänne, ja kun se peritään tuonne molempiin, niin sinne on tulossa kaksi kertaa se sama attribuutti niin kuin molempaa kautta, ja ketä sillä käytetään, niin se on vaikea hallita. C++ on siihen epätoivoisia yrityksiä, mitkä niin kuin jotenkuten onnistuu, mutta yleensä ei. Ja sen takia Javassa on tehty, ja C-Sharpissa on tehty kylmä valinta, että ne on yksiperintäkieliä, eli niissä ei saa tehdä tällä tavalla, että me peritään useammasta paikasta. Ja silloin pelkästään sen perinnän varassa eläminen aiheuttaa sen, että meillä rupeaa olla aika rajoitettua tämä, mitä me voidaan tehdä, koska ei voi kahdesta paikasta se saada. Asuntolaivaa ei pystytä se tekemään. Ja kuitenkin asuntolaiva olisi syytä tehdä, ja se pitäisi pystyä pistämään semmoiseen paikkaan, minne pistetään laivoja, ja se pitäisi pystyä pistämään semmoiseen paikkaan, minne pistetään asuntoja ihan täysvertaisena jäsenenä. Ja sen takia meille sitten tulee näissä kielissä, missä ei ole moniperintää, niin niissä tulee sitten rajapinta. Rajapintaa ei tarvita C++, koska C++ sitten voidaan hoijalla se rajapintatarve sitten vähän suppeemmilla luokilla. Eli rajapinta on lupaus, että jos mä väitän toteuttamani jonkun rajapinnan, niin on olemassa tietyt metodit. Esimerkiksi jos katsotaan sitä meidän viime kerran demoa, Sirkle, mitä sille on hajottanut täältä. Sinne on näköjään vahingossa tullut joku merkki liikaa. Eli jos katsotaan vaikka minkälainen hierarkia meillä oli siinä meidän Graphics-luokassa, millä saatiin piirrettyä ympyröitä ja muuta, niin esimerkiksi ympyrä periytyy tuommoista peruspiirrettävästä. Ja tuo peruspiirrettävä sitten implementoi rajapinnan piirreltävä. Ja piirreltävä rajapinta sitten taas lupaa, että jos joku kehuu, että hän toteuttaa rajapinnan piirreltävää, niin siellä on ilman muuta olemassa piirrä itses -metodi, siellä on olemassa ilman muuta vaihan väri -metodi, ehkä muutamalla eri tavallakin jopa, anna väri, piirrä itses uudestaan, siirtelee ja niin edespäin ittees, kaalaa vähän sen siirtelee ja pyöritään ja niin edespäin. Eli mitä se nyt semmoisessa piirrettävässä oli, jossa voisi tarvita olla metodeja. Eli rajapinnassa luvataan, että siellä on nämä metodit, mutta ei yritetäkään niitä toteuttaa. Huomatkaa, tämä esittelyrivi päättyy heti puolipisteeseen. Eli siinä vaan sanotaan, että tuommoinen on olemassa. Ja nyt näitä rajapintoja me saadaan toteuttaa vaikka kuinka monta. Eli nyt esimerkiksi tämmöinen peruspiirrettävä, niin tämä voisi vaikka julistaa, että tämä toteuttaa tämmöisen piirreltävän rajapinnan ja sitten jonkun toisen rajapinnan ja kolmannen rajapinnan ja niin edespäin. Ja se, että mä sanon täällä, että tämä implementoi, eli toteuttaa sen rajapinnan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tänne on pakko tehdä ne metodit, aseta väri, anna väri ja niin edespäin. Ja oikeasti tämä homma menee yleensä sillä tavalla, että tämmöinen kunnon oliohierarkia lähtee sillä tavalla, että meillä on ensiksi siellä alimmalla tasolla on joku rajapinta. Ja sitten, ettei meidän tarvitsisi niin paljon tehdä asioita, eli nyt mä voisin suoraankin sanoa täällä, että mä teen ympyrän, joka implements piirreltävä. Mä voisin ihan hyvin tehdä sillä tavalla, mutta sitten se tarkoittaa sitä, että mä joutuisin tähän ympyrään tekemään hirveästi metodeja itse. Ja sen takia käytännössä tehdään yleensä sillä tavalla, että kun me on tehty se rajapinta, eli päätetty, että mitä metodeja, joita voisi vaikka ominaisuuksiksi sanoa, mitä ominaisuuksia on siellä että me voidaan sanoa, että on piirreltävä, niin tehdään apuluokka, joka toteuttaa sieltä kaikki ne metodit, mitä pystyy toteuttamaan. Ja sitten, ettei ympyrän tekeminen olisi niin vaikea, niin me peritään se peruspiirrettävä ja tehdään ympyrää vaan ne, mitkä on pakko tehdä ympyrän takia. Eli ympyrässä omat attribuutit, sädettä ja keskipistettä. Ja sitten ympyrässä tarvitsee pakisi olla se, että miten se piirtää itsensä. Eli silloin me jäi niin kuin ympyrään tarvitse juuri mitään muuta tehdä, koska se värinvaihto ja kaikki kiertelyt ja muut ihmejutut, joka tietysti ympyrän tapauksessa ei ole kovin näkyvä ominaisuus, mutta silti sitä voi kiertää, niin ne tulee siitä peruspiirrettävästä. No, muistaako to aina tehdä sitten tolla tavalla, niin ehkä ei muista. Eli meillä voi hyvin käydä tämmöinen tilanne, että me ollaan tehty aikaluokka ja sitten tullaan siihen tilanteeseen, että voi ei, tälle olisi kannattanut sittenkin tehdä ensiksi se rajapinta. Että se on ihan normaali elämä, että minusta se on huijausta, jos joku sanoo, että hän keksi etukäteen tehdä tämän luokkahierarkia hienoksi tämmöiseksi ja tommoseksi. No, ei se mitään. Me voidaan mennä kirjoittamaan rajapinta. Ja nyt mitä mä seuraavaksi teen, niin siihen ei tarvita mitään Eclipseä eikä muuta. Se voidaan tehdä vaikka notepadille, jos on tarpeeksi masokisti. Mutta tämä Eclipse auttaa tässä tilanteessa meitä aika paljon. Eli mä voin esimerkiksi mennä nyt kun olen todennut, että ehkä se rajapinta on sittenkin kannattanut tehdä, niin mä voin mennä Eclipsellä täällä sanomaan, että refactor ja erota tästä interface, eli rajapinta. Ja sitten se kysyy, että mitkä metodit me laitetaan sinne rajapintaan, ja mä voin tässä vaikka ruksia, että laitetaan ne kaikki tuonne rajapintaan. Ja sitten annan sen rajapinnan nimeksi vaikka aika, rajapinta. Englanninkielisessä tapauksessa on hyvin monesti jo aika, että niin kuin interface-aika näiden rajapintaluokkien. Se vähän riippuu siitä coding convention, mitä on sovittu, mutta se iillä alkava aika yleinen noissa. Niin se teki mulle tämmöisen jekuun, että se sanoi, että tämä mun aikaluokka nyt implementoi aikarajapinnan, jätti attribuutit tänne paikalleen, kävi mun metodelle tekemässä tämmöisen raukkamaisen tempun, että se otti niiden metodien kommentit ja siirti ne sinne rajapintaluokkaan, ja täällä sanoi, että overridea, eli nyt me niin kuin aktiivisesti tehdään uusi versio tänne siitä metodista, mikä me ollaan luvattu tehdä. No sit se teki meille tämän uuden tiedoston tänne, minne se teki sen tänne aika rajapinta. Siinä on pari vikaa, eli siinä on vikaana, että tämä toString:hän on olemassa jo siellä object-luokassa, eli sen takia meidän pitää sanoa tuossa toString:ssä, mä en tiedä miksei se osannut tehdä sitä valmiiksi, toString:ssä pitää sanoa, että se overridea sen jo olemassa olevan toString:n. Sitten se laittoi nyt nämä, jostakin syystä nämä kommentit tänne näin, ja sitten täällä meidän aikaluokassa sitten kommenteissa sanoi, että katoppas sieltä toisesta niitä kommentteja. Tuonne se keksi vielä jonkun virheen, se ei älynyt tänne pistää tyhmyyksissään kommentteja. Siinä meillä on rajapinta kaikille ajoille. Elikkä nyt jos me joskus sanotaan, että joku implementoi aikarajapinnan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että sieltä on ihan pakko löytyä metodi lisää, ihan pakko löytyä metodi aseta kahdella parametrilla, ihan pakko löytyä metodi to string, ihan pakko löytyä get minuutit ja get tunnit ja get minuutit. Eli tämä ei ole mitään muuta kuin lupaus nytten. Eli tämä on vaan semmoinen sopimus, mikä tässä on kirjoitettu, että jos joku väittää olevansa tämmöinen, niin se ilman muuta osaa nämä temput sieltä. Ja nyt kun me tehdään sitten se aikaluokka, niin siellä me sanotaan, että tämä implementoi se aikarajapinnan, ja sitten täältä löytyy ne mainitut metodit lisää, ja se pitää vielä, jos tehdään oikein pedanttisesti, niin tuolla overridella merkata, että se nyt nimenomaan korvaa sen rajapinnassa luotun metodin siinä. Aseta löytyy yhdellä tavalla, ja tämä toinen aseta onkin staattinen metodi, tämä ei liity mitenkään siihen rajapintaan. Rajapinnassa ei voi luota staattisia metodeja kai te. Ja toString löytyy ja get h ja niin edespäin. No nyt kun mä lähden tekemään uutta luokkaa, eli mä nyt on vaikka tullut siihen tilanteeseen, että mä päätän, että mä haluan tehdä semmoisen luokan, joka, otetaan nyt se mikä tuossa oli tuossa luentomonisteessa. Mä haluan tehdä tämmöisen luokan, jonka nimi on aika sekunteina, joka toteuttaa tuon, oho, tulipas pitkä kopio, tuo pelkkä nimi piti tuosta kopioida. Eli haluan tehdä semmoisen luokan aika sekunteina, joka toteuttaa sen rajapinnan, pystynköhän mä tässä interfeisinkin. Sen saa tässäkin nähtävästi laittaa, jos haluaa aika rajapinta, mutta tämä nyt on aika turhaa tuhraamista, tämän olisi voinut tehdä käsinkin. Laitetaan näitä pääohjelma ja kommentitkin. Eli ei se nyt mun puolesta, oho, se päästäkin paljon asioita. Mä teen silleen, että mä en olisi ruksinut sitä interfeisiä, niin silloin tämä tilanne näyttäisi tältä. Et ei se näköjään ihan turha ollut sitä ruksia. Eli jos mä olisin vaan luonut uuden luokan ja sitten käsinkirjoittanut tähän, että implementoi aikarajapinnan. Jos mä jätän tuon lupauksen pois, niin se on aika tyytyväinen elämäänsä. Tämä on syntaksesti ihan oikein. Mutta nyt kun mä sanon, että tämä toteuttaa se aika rajapinnan, niin se suuttuu mulle melkoisen kohtuuttomasti tuossa, että jatka lupaa, niin kun, että toteuttaisi aika rajapinnan, mutta ethän saa sinne yhtään metodia tehnyt. Eli nyt mä oon rikkonut sen lupaukseni tässä, että mä lupasin, että tässä olisi ne kaikki metodit, mitä sovittiin sieltä tulevan, mutta enhän mä oon niitä tehnyt. No tässä tämä Eclipse auttaa mua sillä tavalla, että se sanoo, että entäs jos lisättäisiin ne toteuttamattomat metodit sinne. Toinen vaihtoehto olisi tehdä tästä luokasta abstrakti. Abstrakti luokka tarkoittaa sitä, että siellä on niin kuin muutama metodi jätetty toteuttamatta. Semmoista voidaan periä, mutta yhtäkään oliota ei voi luoda abstraktista luokasta. Eli meidän eläinluokka olisi tarkkaan ottaen kannattanut tehdä sillä tavalla, että siellä metodi ääntele olisi sanottu abstraktiksi metodiksi. Silloin se olisi tarkoittanut sitä, että mä en voi luoda koskaan yhtään eläintä, mutta mä voin periä sen eläimen kissaksi, ja kun mä kissaan teen ääntele, eli se abstraktius pakottaa tekemään sen metodin sitten sillä perityssä luokassa, niin silloin kukaan ei vahingossa olisi luonut eläintä, ja mun ei tarvitsisi miettiä, että mikä sen ääntele toteutus on siellä kantaluokassa, koska en mä voi tietää, miten se peruseläin ääntelee. Eli tämä olisi yksi vaihtoehto, että tehdään se abstraktiksi, mutta sitä me ei nyt haluta, eli sanotaan siinä, että laita sinne ne toteuttamattomat metodit. Nyt se teki sen samaa, mikä se teki mulla äsken, kun mä kävin siinä luokkaa luodessa sanomassa sen, että se toteuttaa jonkun rajapinnan. Ja nyt vaan sitten tekemään niitä metodeja sinne. Voisin nyt ajan säästämiseksi tehdään ne metodit sitten raukkamaisesti kopioimalla tuon tuosta. Tuliko se sitä onnelliseksi vai onnettomaksi? Oho, sehän keksi sinne ihmemerkkejä. oliko tämä nyt semmoinen toteutus oikeasti? Eli tämän toteutus oli, tämän version toteutus oli semmoinen, että se ei muuten varmaan näitä ottanut tuohon äsken mukaan. Siitä se, siihen ne tuli ne ihmemerkit. Noin. Aika sekunteina. Nyt mulla rukee kaksi kertaa se implements-tarina siinä. No kommentit saisi olla sitten tuolla luokan kommentteina. Noin, nyt se on jonkun verran tyytyväisempi. Mihin se ei ole tyytyväinen? Aseita. Mulla nähtävästi sieltä rajapinnasta puuttu tuossa tapauksessa. Tuossa tapauksessa puuttu tommonen yhden parametrin asettamismetodi, mistä se ei tykkää. Missing tag form. Oho, siitä puuttuu sitten kommenttikin. Ylimenneet tunnit. Noin. Ja tuota kai ei ollut kommentoitu. Mites mulla on semmonen koodi, sillä voi olla missä kommentteja tarpeeksi. Ehota. Tunnit. Noin. Nyt se tuli vähän tyytyväisemmäksi. Vielä silloin joku... Saattaa olla, että mun kopioin tuloksena tuli sinne vähän liikaa sulkuja. Noin, eli mä olisin käsin sitten kirjoittanut ne kaikki metodit sinne, että mitä tarkoittaa get-tunnit. Ja nyt kun mun tämän luokan toteutus oli sitten tällä kertaa, että aika sekunteina oli semmoinen, että pistetään sinne, koostetaan se siitä ajasta ja sekunneista, niin nyt sitten, että mä pystyn vaikka palauttamaan tunnit, niin mä kysyn siltä tunnit, minuutit oli jolta, että paljon sulla on tunnit ja sekunnit tapauksessa, koska ne on mun omat attribuutit, niin mä palautan. Ja tämä ei overridea mitään, koska tätä ei ole siinä rajapinnassa. Tai mä voisin jopa laittaa sinne aikarajapintaan myös get sekunnit. Ja sitten laittaa, että ne aika, perusaikaluokka palauttaa aina nolla siinä kohti. Että sekin olisi ihan mahdollista. Mutta joo, eli rajapinta on vaan lupaus, että tämmöinen metodi sieltä löytyy. Ja sitten sen jälkeen me sitten lähdetään tekemään hirveästi luokkia, mitkä toteuttaa niitä meidän lupaamia rajapintoja. Ja siitä teidän esimerkkinä kanssii katsoa sitä meidän graphics-luokkaa, että miten se menee. Ja teillä on ensi kerran demotehtävänäkin tehdä tästä ympyrästä monikulmioon, niin joudutte vähän tutustumaan siihen sisältöön. Kysyttävää rajapinnoista. No, periaatteessa noiden luokkien tekeminen on aika helppo, jos me tehdään niitä ihan vaan niin kuin omaan käyttöön. Että silleen niin kuin se kissa tehtiin, niin ei se nyt niin mahdotonta ollut. Mutta sitten jos me halutaan tehdä ihan oikeasti niitä luokkia silleen, että ne olisi niin kuin muillekin annettavissa käyttöön, niin meidän pitäisi tehdä sitten sinne tukkumetodeja, jotka korvaa siellä objektiluokassa olevia asioita, että ne toimii niin kuin fiksummin ne asiat. Eli hyvin usein meidän pitäisi tehdä sinne vaikka clone-metodi. Sanoin viime luennolla sen, että jos tehdään vaikka siihen meidän kerho-ohjelmaan semmoinen, että me muokataan sitä jäsentä, niin meidän ei kannata siihen jäsendialogille, joka muokkaa sitä, niin ei kannata antaa sinne olemassa olevaa jäsentä käytettäväksi, koska jos siihen kirjoitetaan vähän tekstiä ja painetaan cancel, niin se on jo muuttanut sitä olemassa olevaa jäsentä. Ja sen takia, että me voidaan sitä muuttaa, niin meidän kannattaa tehdä sinne clone-metodi, eli me kloonataan sitä jäsenestä ensiksi samanlainen jäsen, ja sitten se kloonijäsen annetaan sinne, mitä muokkaillaan, ja sitten jos painetaan OK, niin sitten me kopioidaan sen kloonijäsenen tiedot siihen varsinaiseen jäseneen, tai jos painetaan cancel, niin me vaan unohdetaan se kloonijäsen, niin silloin meillä ei tule mitään ongelmia, että miten me se asia sieltä unohdetaan. Eli semmoinen sinne ei ole ihan pakko tehdä, mutta monesti käytännön elämässä joudutaan tekemään. Sitten meidän pitäisi tehdä sinne yleensä metodi, että vertaa kahta oliota keskenään, koska tavattoman usein me joudutaan etsimään jotakin jostakin, että onko tämmöistä olioa siellä olemassa tai muuta. Ja silloin meidän pitäisi tehdä se equals, silloin se vertailu. Tehdään nyt opetelu, että merkkijonoja verrataan equals-metodilla. No sitten jos me halutaan tallettaa niitä, niin kun, tai kun mehän ei voida tietää, kuka tulee käyttämään sitä meidän luokkaa millä tavalla, niin jos niitä olioita halutaan tallentaa vaikka tietorakenteeseen, joka te olette täällä, koska te olette Timon kurssilla, ja Timon kurssilla puhutaan hajautustauluista, häsmäpeistä. Jos me halutaan häsmäppiin tallentaa niitä, niin sen olion pitäisi pystyä antaa itsestään se hajautusavain. Onko sillä Timon kurssilla jo hajautukset ollut? Oletko se ollut sillä Timon kurssilla? Niin, olette vai ollut hajautukset? No voi olla, että se, mä en ole katsonut, missä kohti se on menossa, mutta pitäisi tulla periaatteessa, koska se on yksi eniten käytetty tietorakenne ja hajautustaulu tänä päivänä, koska ne on älyttömän tehokkaita. Niin, että niitä voidaan sinne hajautustauluun laittaa, niin me tarvitaan sitä se hajautusavain. Eli se on semmoinen avain, mistä niin kuin, millä päästään nopeasti likelle sitä oliota. Sen ei ole pakko olla yksikäsitteinen, eli meillä voi olla kaksi oliota, joka antaa saman hajautusavaimen. Mutta jos kaikki oliot antaa saman hajautusavaimen, niin se hajautustaulu ei toimi. Et sen pitäisi olla riittävän tasaisesti hajonnut sinne avaruuteen, avainavaruuteen se arvo, mikä se antaa sieltä. No sitten meidän olisi hyvä tehdä sinne, että se toString-metodi. Että jos joku erehtyy sitä oliota vaikka tulostamaan, niin silloin kun se tulostetaan, niin silloinhan se aina pyytää sitä toStringia automaattisesti. Eli esimerkiksi meidän aikaluokalle se sitten voisi olla sillä tavalla, että se toStringhän me sinne oli jo tehtykin. Equals-metodi, sille tulee yleensä parametrina objekti. Eli meille voi esittää ihan mikä tahansa kysymys, että onko tuo oli jo samanlainen kuin minä. Okei, jos se on samaa luokkaa, niin sitä voi lähteä sitä asiaa pohtimaan. Mutta jos kysytään, että onko tuo oli jo samanlainen kuin minä, niin siihen yleensä vastaus on lähtötilanteessa, jotta ei ole, koska se ei ole samanlaista luokkaa. Eli silloin ensimmäinen asia meillä on yleensä tarkistaa tässä tapauksessa se, että puhutaanko me samaa kieltä. Ja hyvin usein nämä käytännön toteutukset on semmoisia, että jos mä teen aikaluokkaa, niin se ensimmäinen kysymys on, että onko tämä objekti, joka tuli meille parametrina, onko tämä objekti, joka meille tuli parametrina, niin onko se edes aikaluokkaa? Mä oon tässä vähän ollut liberaalimpi ja sallinut, että multa saa kysyä nyt kuka tahansa semmoinen, joka on samankaltainen kuin minä, eli yleensä tätä aikarajapinnan toteuttava asia, jossa olisi käsite, että on olemassa tunteja ja minuutteja, ei välttämättä attribuuttina, mutta käsitteenä, niin silloin me voidaan lähteä vertaamaan niitä. Mutta jos me ei olla samaa luokkaa, niin palautetaan heti sitten, että ei olla samanlaisia. No sitten tältä oolta mä en voi kysyä mitään, koska sillä ei ole niitä metodeja, mitä mä tarviin, mutta koska mä oon just testannut, että se on aikarajapintatyyppinen otus, niin mä voin ilman muuta sitten sen oon viitteen, mikä tuolla tuli parametrina, niin konvertoida aikarajapintaviitteeksi. Ja tässähän ei tapahdu mitään niin kuin hienoa, eli mulla on vaan yksi viite, mistä kuvitellaan, että se viittaa objektiin, niin mä otan ihan samaan paikkaan viittaavan viitteen, mistä sovitaan, että se on se aikarajapintatyyppinen viite, jolloin sillä on olemassa ainakin nyt ne metodit, anna tunnit ja anna minuutit. Ja silloinhan mä voin esittää kysymyksen sille kaverille, että hei, paljon on sun tunnit, ja jos ne on samat kuin minun tunnit, ja kysytään kaverilta, että paljon on sun minuutit, ja jos ne minuutit on samat kuin minun minuutit, niin silloinhan me edustetaan niin kuin samaa kelloaikaa, ja nyt minkä maalasin, niin tästähän tuli boolean lauseke, mikä on joko true tai false sen mukaan, että puhutaanko me samoista tunneista, minuuteista. Eli tuossa olisi tuommoinen tyypillinen IQS-metodi. Ja tämmöisiä samanlaisia teillä on ensi kerran demotehtävissä sinne päivämääräluokkaan. No sitten tämä clone on surkea tapaus Javassa. Elikkä siitä voitte yrittää netistä etsiä, että miten kloonataan olio, ja sieltä löydätte huonoja ja vielä huonompia vaihtoehtoja, että se on tosi huonosti niin kuin suunniteltu siellä ja hankalaa tehdä, ja tässä tapauksessa me saadaan se välttävästi tehtyä. Elikkä tehtävä on tehdä samanlainen olio kuin me itse ollaan, mutta sitten se pitäisi saada kaikilta osilta riittävän samannäköiseksi, ja se vaatii sitten sen, että me oikeastaan pitäisi aloittaa sillä tavalla, että me kutsutaan super, eli kun me periydytään aina jostakin, jos ei muualta niistä objektiluokasta, niin me kutsutaan sen, mistä me periydytään, sen kloonausta. Ja se kloonaus valitettavasti palauttaa objektyyppisen otuksen tai viitteen, mutta koska mä tiedän, että mä oon aikatyyppinen, niin mä uskallan sen konvertoida sitten aikatyyppiseksi sen viitteen, mikä se palauttaa, ja nyt mulla on niin kuin klooniaika olemassa. No sitten vähän riippuu tilanteesta, niin pitääkö mun muuttaa attribuutteja vai ei. Eli tässä aikatapauksessa elämä on silleen aika helppoa, että jos minä olen aikaolio, niin mullahan ne attribuutit jonkunlaiset. Ja nyt kun musta tehdään klooni, niin tuo superkloon tekee sen, että se tekee just saman kokoisen muistimöhkäleen kuin minä olen. Ja sitten se kopioi just samanlaisena ne muistipaikkojen sisällöt, mitä siellä on, siihen klooniin. Eli jos tämä on se A ja tämä on se TIS, niin sen jälkeen meillä on niinku just samannäköinen olio. Ja sen takia mä en tässä käyttötapauksessa tarvii sitä, että mä niinku käyn ne attribuutit vielä laittamassa samaksi kuin minun attribuutit, koska ne tuossa kloonikopiossa tuli kohilleen. No sitten tämä ihmeellinen clone not supportti tulee sitten siitä, että tämä valitettavasti tämä clone heittää aina tuon poikkeuksen. Ja jos se voi heittää sen poikkeuksen, niin minun on pakko ottaa se kiinni. Mutta koska mä tässä tapauksessa periydyn sitä objektluokassa ja objektluokassa on olemassa tuo clone-metodi, niin se ei käytännössä koskaan heitä sitä poikkeusta, mutta siellä on se ilmoitus, että se voi heittää poikkeuksen, niin se on pakko ottaa kiinni, mutta mun ei tarvii siinä nyt tässä tapauksessa tehdä yhtään mitään. Mutta muuten se ei ole syntaktisesti oikein, jos se mä otan sitä poikkeusta kiinni. Ja sit mulla on se klooni oli jo olemassa ja palautetaan se. No elämä menee merkittävästi hankalammaksi siinä tapauksessa, jos se meidän luokka on semmoinen, että sieltä meidän luokasta on viite johonkin toiseen olioon. Niin nyt kun me tehdään klooni, sanotaan, että tässä meidän luokassa nyt olisi vaikka yksi kokonaisluku-attribuutti ja yksi attribuutti, mikä on viite jonnekin toiseen olioon. Niin nyt kun tässä tehdään se klooni, niin kuin mä sanoin, niin se tekee tästä niin kuin yksi yhteen kopion. Ja muistat, että viitehän oli vaan joku numeroarvo jonnekin muistipaikkaan, missä se oikeasti se olio on. Niin meille tulee täsmälleen se sama viite tähän toiseen. Ja nythän tämä ei ole mikään oikea klooni. Eli nyt jos mä menen tätä mun olion kautta muuttamaan tuota oliota, täällä on vaikka lukenut ää alun perin, ja sitten käyn tätä muuttamassa tänne, että sinne tulee ää-i, kun kaikki on nykyisin ää-i-tutkijoita, niin sinne tulee ää-i, niin nyt kun mä menen katsomaan tätä toista viitettä pitkin, niin sehän on muuttunut kanssa. Eli eihän tämä silloin ollut aito klooni, eli ei se ensimmäinen lammaskaan, mikä kloonattiin, ei se ollut semmoinen, että kun sitä toista lammasta potkasi, niin se toinen lammas siellä sitten määkin siinä. Eli kyllä niiden pitää elää eri elämää niiden kloonien sen jälkeen, kun ne on tehty. Eli silloin, jos meillä on tämmöiset tältä viitteitä pihalle, niin silloin tämän kloonin kanssa pitää ruveta olemaan niin kuin tosi tarkka. Eli käytännössähän se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi käydä näitä viitteitäkin kloonaamassa täällä. Ja siellä saattaa taas olla uusia viitteitä. Ne, jos se on tehty oikein sitten se seuraava otus, niin sehän sitten kloonaa niitä juttuja siellä. Mutta tämä ei ole niin helppo tehdä, kun se kuulostaa. Mutta tässä tapauksessa nyt saadaan toimimaan. No sitten tässä meidän aikaolion tapauksessa vaikka tämä hashcode, niin mikään ei estä, että me nyt tehdään sitä ihan raakasti, vaikka että se kertoo, että montako sekuntia on meillä siitä vuorokauden alusta. Niin silloin, jos me pistetään tietorakenteeseen näitä meidän aikoja, niin ne menee sinne aika mukavasti vielä sitten suuruusjärjestykseenkin tuommoisen hashcode-ansiosta. Jos teillä on vaikka se henkilöluokka ja siitä pitäisi keksiä se hashcode, niin yksi ihan mahdollinen on kysyä siltä meidän nimeltä, se on merkkijono, eli olio, niin kysyä siltä, että mikä on sen hashcode ja palauttaa se meidän hashcodina, niin silloin me mennään tietorakenteeseen henkilöinä sen meidän nimen perusteella sopiviin kohti. Mutta sitten kun se Timo puhuu niistä hajautustauluista, niin tämä liittyy sinne. Joo. Joo. No sitten tuohon equals-metodiin liittyy pikkasen rajoitteita, että se olisi mielekäs. Eli sen pitäisi toteuttaa ainakin semmoiset ehdot, että jos mä kysyn itseltäni, että onko mä samanlainen kuin minä itse, niin sen olisi syytä vastata, että joo. Se olisi aika koomista, ettei luota sen vertaa itteensä, että kysyy, että onko mä samanlainen. No sitten sen pitäisi olla symmetrinen se equals, eli jos mä kysyn yhdeltä oliolta, että olisi samanlainen kuin toinen olio, tai sitten mä kysyn sitä toiselta oliolta, että olisi samanlainen kuin se ensimmäinen olio, niin molempien pitäisi vastata samalla tavalla. Joko ne molemmissa kysymyksissä on true, tai molemmissa kysymyksissä on false. No sitten siinä pitäisi olla vielä tämä, että ne niin kuin ketjuuntuu ne vertailut, että jos A1:ltä kysytään, että onko se sama kuin A2, ja A2:ltä kysytään, että onko se sama kuin A3, ja molemmissa tapauksissa vastataan tosi, niin silloin pitäisi olla, että A1:kin on sama kuin A3. Että sitten kun teette niitä equals-metodia, niin miettikää, että nämä kaikki tapaukset toimii siinä. Ja nämä säännöt sitten johtaa enempi tai vähempi siihen esimerkiksi sitä string builder. Jos string builderissä on sisällä kissa ja meillä on string, jos on kissa, ja lähdetään vertaamaan niitä keskenään, että onko ne equals, niin valitettavasti se palauttaa sieltä false, mikä on tosi, tosi surullista minusta, että se olisi kiva, että voi string builderia verrata merkkijonoon, koska ihmisen mielestä ne molemmat on merkkijonoja, vaikka niiden sisäinen toteutus on niin kuin toisenlaista. Mutta kun ei palauta, niin tuutte ihan varmasti kompastumaan siihen ansaan vielä kurssi aikana, että erehytte vertaamaan string builderia merkkijonoon ja saatte vääriä tuloksia. Joo. No siinähän niitä oli. No sit voitaisiin ottaa sieltä meidän astia jutusta esimerkki, eli meillä demoissahan oli tämä meidän astiapeli. Missä mun astiapeli on? Mä pääsen sinne vaikka, eli tämä on se eilisen demon vastaus, vaikka tuosta etsin, mä pääsen sinne astiapeliin. Eli mehän tehtiin astiapeli, jota pystyi pelaamaan tällä tavalla, että otetaan tuolta, että mä oon näköjään luennolla mätkässyt sinne lisää astioita. Eli pystyttiin pelaamaan tällä tavalla, että tehtiin taulukko, minne laitettiin astioita, ämpäri 5-litranen ja 8-litranen, ja tämähän tarkoitti nyt sitten sitä, että tehdään tuohon vähän tilaa. Noin. Tuohan tarkoitti sitä, että kun mä sanoin, että mulla on taulukko astioita, niin, ja nyt kannattaa piirtää. Eli kun mä sanoin, että mulla on taulukko astioita, niin sehän tarkoittaa sitä, että nyt mulla on taulukko, ja tää astiat sitten viittaa nimenomaan tuohon taulukkoon. Ja kun se taulukko on luotu, niin mä oon sanonut, että sen ensimmäiseksi alkioksi tulee new astia jotakin, eli se new astia jotakinhan tuottaa mulle viitteen siihen, mistä se varasi jostakin Huitsin Nevadasta sitä muistia taas. Ja yksi astiahan sisälti 3 attribuuttia, eli siellä oli attribuuttina sen astian nimi, sitten se astian tilavuus, ja sitten se, paljon sillä astiassa on tällä hetkellä ainetta. No sitten sinne on laitettu toinenkin alkio näköjään sinne taulukkuun, eli New Astia 5, eli New Astia 5 hän käy tekemässä jonnekin Huitsin Nevadaan taas sen verran kokoisen tilan, mitä yksi astia tarvitsee, eli 3 attribuutin verran. Ja sitten se muodostaja alustaa sen attribuutit haluamansa tavalla, eli sen nimeksi vitonen ja tilavuuksi vitonen ja litramääräksi 0. Ja sitten vielä on näköjään ny astia 8, eli sehän on luonut sitten taas uuden olion, jonka nimi on 8, jossa on 8 tilaavuus, jossa syntyissä on 0 litraa vettä, ja sittenhän se on laitettu sen kolmannen alkion viitteeksi. Eli tämän näköinenhän meillä on tämä niin kuin ohjelman muistinkäyttö sen jälkeen, kun me ollaan tuon 154 riviä tehty. No sitten me ollaan tuossa sanottu, että ämpäri on astiat 0. No mikä astiat 0, niin astiat 0, me mennään tätä astiataulukkoa, eli 0, 1, 2 indeksit. Mennään tätä astiataulukkoa viitettä pitkin sinne astiataulukon luokse, ja sieltä otetaan paikassa 0 oleva viite, eli se on tämä olio. Eli nythän me tuossa sanotaan, että ämpäri on viite tuohon olioon. Eli mitään uuttahan tämä ei luo, tämä ämpäri on astiat 0. Se vaan antaa meille viitteen tuonne, ja sitten se ämpäri rupeaa viittaa sinne samaan paikkaan. Niin nyt me ei tarvitse niin kaukaa kiertää sinne, jos mä haluan ämpärin luokse mennä. No sitten kun mä sanon ämpäri täytä, niin sehän tarkoittaa, että mennään sitä ämpärin viitettä sinne sen olion luokse, johon se viittaa, ja käydään sille sanomassa täytä. Ja nyt se on se olio omassa harkinnassa, mitä se tekee sillä täytä pyynnöllä, eli nyt mehän oltiin tehty se semmoista, että se laittaa sinne 100 litraa sitten, tai yhtä paljon kuin sen tilavuus on. Eli nyt kun me ollaan rivillä 158, niin tilanne on tuon näköinen. No pistetään hetkeksi tuo kuva tuosta pois, niin käydään vähän pelaamassa sitä, eli tuo pelaaminenhan tarkoitti sitten tässä sitä, että se tulostaa meille, että käytössä on 5 ja 8 litraa astiat ja ämpäri, eli sen tekee tuo tulosta ohje. Eli sen tehtävä pitäisi käydä sieltä meidän taulukosta katsomassa, että mitäs olioita meillä siellä on ja niistä sopivat asiat tulostaa tähän näyttöön. No sitten alkaa ikuinen silmukka, missä ensitöikseen käydään indeksistä 1 alkaen ottamassa 1 astia kerralla, ja kysytään siltä astialta sen tilavuus, ja tulostetaan sitten, että 5 litraa astiassa on 0 litraa nestettä, kysytään se määrä, sitten siirrytään I on 2, ja tulostetaan, että 8 litraa astiassa on 0 litraa nestettä, ja sitten näytetään mulle teksti, että mistä kaadetaan, mihin kaadetaan, ja mä sanon tässä, että ämpäristä kaadetaan 8 litraseen, ja painan returni, niin silloin se rivin sisältö on tuo 8. Oho, tuli pieni kirjoitusvirhe, tuli Ångström ja sinne ämpäristä 8 kaadetaan, niin silloin se sitten sanoo mulle, että nyt tilanne on vähän toisen näköinen. Eli mitäs meillä sitten tuossa kohti tehtiin sitten sen verran, että mä syötin sinne sen ämpäri ja 8, eli nyt tuossa rivissä on mulla ämpäri ja 8. No sitten mä jos se rivissä on jotakin, niin jatketaan, jos ei ole, niin preikataan tuo ikuinen silmukka. Jos siellä rivissä on jotakin, niin sitten erotetaan, jos se erotalla ei sanota mitään välimerkkiä, se erottaa välilyönnin kohdalta. Eli silloin, kun se ensimmäinen erotus tehdään, niin sinne mistä tulee tuo ää, sinne merkkijonoon jää jäljelle sitten pelkkä 8. Ja kun mä sieltä erotan uudestaan, niin sitten tuonne mihin tulee 8. Ollaan tuommoisessa tilanteessa. No sitten tämä etsi tekee sen, että annetaan sille parametrina tämä astiaviite ja sitten tuo mistä. Ja sitten etsi lähtee tekemään sitä, että se etsi käy tältä katsomassa, että onko sä ämpäri. Jos joku on ämpäri, niin se palauttaa sitten sen paikan, mistä se löyti se ämpäri, eli tässä tapauksessa ää löytyy paikasta 0. No sitten me käydään etsimässä astiat taulukosta, että mihin on meillä 8. Eli se käy se etsi sitten kysymässä taas astiat viitettä pitkin menee ja kysyy, että onko sä 8. Ja kun tää sanoo, että on 8, niin se palauttaa meille sitten 2. Ja sitten me ollaan siinä tilanteessa, että meillä on mistä kaadetaan indeksi on 0 ja mihin kaadetaan indeksi on 2. No jos me olisi tuolla, niin kuin tuolla Ongströmin tapauksessa vahingossa kävi, että mä annoin sinne O ja sitä ei löytynyt, niin se kyseli sieltä, että oksaa O, oksaa O, oksaa O. Ja kun kukaan ei ollut oikein, niin silloin se etsi palauttaa meille -1. Eli jos jompi kumpi noista on semmoinen, mitä me ei löydetty, niin me käydään kertomassa taas niitä ohjeita vähän se. No niin, sitten jos se löytyi sieltä, niin sen jälkeen sitten mennään sitä astiataulukkoa pitkin, i mistä on 0, eli mennään astiataulukkoa pitkin tuonne 0-astian luokse tänne näin, ja sanotaan sille, että kaada, mennään astiataulukkoa pitkin sinne kakkospaikkaan tuonne noin, eli sanotaan tuolle, tämä ei oikeastaan olisi nuoli, vaan taas joku semmoinen viesti, että kaada, en jaksa kokonaan kirjoittaa. Sanotaan tuolle ämpärille, että kaadappa sinä litkua tuonne 8-litra-astiaan. Ja sitten se kaataa sinne, eli kun se kaataa sinne, niin silloinhan sille käy sillä tavalla, että 8-litra-astia saadaan täyteen ja täältä menee silloin 8 litraa hukkaa, eli nyt siellä on vähempi nestettä ja sitten täällä on 8 litraa sen jäljiltä. Noin. Ja sitten kun me mennään kaatamaan 8-litrasesta 5-litraseen, niin sittenhän meille tulee tuo sama tilanne uudestaan. Eli nyt me etitään, että missä täällä on se 8, aha, se löytyy kakkospaikasta, missä se on 5, löytyy ykköspaikasta. Ja sitten me etitään se, että sitten me etitään ne, mistä kaajettiin mihinkään. Nyt sitten sanotaan tälle 8-litraselle, että kaajapa sinä tuonne 5-litraseen. Ja silleen sitä peliä voidaan sinne jatkaa niin kauan kuin halutaan. Noin. No mitä tämä tulosta ohje tekee, niin sen piti tulostaa se alussa oleva ohje. Eli viuhotaan läpi ne kaikki astiat siinä, paitsi kun se ohje oli laitettu hassusti sillä tavalla, että tulostetaan ensiksi tavalliset astiat ja sitten perään vielä, että ämpäri. Niin sen takia aloitetaan nyt ykkösindeksistä ja mennään ensiksi tulostaa se ensimmäinen ykköspaikassa oleva astian tilavuus ja sitten se kakkospaikan astian tilavuus. Eli sillä me saadaan tulostettua, että on nuo siinä ja sitten tulostetaan perää, että meillä on vielä ämpärikin siellä ja se on sitten 100 litraa. No sitten meillä oli siellä se. Tuossa oli tuo silmukka, millä me tulostettiin sitten, että paljon tällä hetkellä on tuo tilanne. Senkin olisi voinut kirjoittaa kyllä omaksi aliohmakseen, että tulosta tilanne, niin se olisi nätimpi tämän pääohjelman kannalta. Jostain syystä en ole laittanut sille. Ei ole mitään kunnon perustetta sille. No niin, tuo syöttökysy oli niitä M-jonot tai niitä alijarrijuttuja, ei puututa siihen nytte. Mutta sitten tämä etsi on nyt taas täällä meidän astiapelissä oleva staattinen metodi, jolle tuodaan parametrina se astiataulukko ja sitten se nimi, mitä etsitään. Ja sen tehtävä on nyt sitten tehdä tämä, että eli nyt tälle tuli tämä astiataulukko parametrina ja sitten sille tuli parametrina esimerkiksi nyt se 8. Ja nyt se lähtee sitten yksitellen menemään tuosta, että ottaa täältä tuon nollapaikassa oleva astian, kysyy, että oksaa 8, eli siellä demo-vastauksessa oli ne, jotka oli tätä tehnyt, niin monet tehnyt semmoiset, että kysyttiin tältä astiat iiltä, että mikä on sun nimi, ja sitten verrattiin, että onko se 8, mutta tehdään mieluummin sillä tavalla, että annetaan se ongelmanratkaisu se astian tehtäväksi, eli ei mietitä ollenkaan sitä, että astialla on nimiä ja muuta, vaan annetaan sille astialle, että hei, oksaa 8, ja tämä toivottavasti sanoo, että en ole. Sitten kysytään seuraavalla indeksiltä, että oksaa 8, toivottavasti sanoo, että en oo. Sitten kysytään tuolta, että oksaa 8, ja toivottavasti sanoo, että joo. Eli tuo astia olet, eli jos se löytää jonkun, niin se palautetaan, millä kohdalla se oli, ja jos ei se löydä ketään, kenenkään kohdalla se ei satu sanomaan, että mä oon semmoinen, niin silloin me palautetaan, että ei löydy. Ja voidaan kirjoittaa testejä sille asialle sitten. Ihan normaalisti, että luodaan joku taulukko täällä ja sitten kysytään, että löytyykö ää mistä kohdasta. Ja jos hyvin tehdään, niin iso ää ja pikku ää on samanlaisia, niin tavallisen käyttäjän ei tarvitse ihmetellä sitä. No niin, oletko on sitten astialuokkaan kirjoitettu, eli siellä sen oletko pitää vastata sitä, että kun mä kysyn, että oksaa vaikkapa, jos astian nimi on ämpäri, ja mä kysyn, että ootko ämpäri, niin se sanoo, että joo joo. Ja toivottavasti ei ole väliä sillä kirjoitusasulla, se sanoo joo joo. Ja jos sen nimi on ämpäri ja mä kysyn, että oksaa ää, niin silloin se sanoo, että en oo, koska mä oon ämpäri. Eli silloin me voidaan sen equalsin tilalla käyttää valmista funktiota, equals ignore case, eli silloin se toteaa itsensä samanlaiseksi, olisi isolla tai pienellä kirjoitettu. Eli periaatteessa sama get-nimi, mitä siellä demoissa oli ihmiset käyttänyt, niin se olisi mielellään tällä astian puolella, eli silloin sen astia-pelin ei tarvitse ymmärtää, että siellä on niitä nimiä ja muita. Ja nyt me voitaisiin tehdä tästä parempikin tästä oletko, että me voitaisiin periaatteessa sopia, että myös ää kelpaa siihen, että se on semmoinen, että me voitaisiin sopia, että ei tarvitse koko sanaa jaksaa kirjoittaa, jos meillä on pitempiä nimiä, niin silloin tässä olisi nopeampi pelata. Joo, jäikö sinne vielä mitään? No eipä kai, nimiohje sitten vaan tylysti tulostaa, tälleen nämä tunnetaan nimet. Eli taas mennään se läpi se koko astiataulukko siellä. No niin, tästä tulee sitten teille ensi kerraksi yksi demotehtävä, että tämä on nyt vähän tyhmä luokka sillä tavalla, että vaikka tämmöiset staattiset metodit on niitä parhaita mahdollisia, niin jos mulle tulee tämmöinen sarja, että mä kirjoitan hirveästi aliohmia, jolle viedään aina se sama parametrilista, niin silloin tuntuu, että onko tämä ihan pakko viedä kaikkeelle parametrina, vai saisiko tästä sillä tavalla fiksumman, että tälle ei vietäskään tätä parametrina, eli sitä käytettäisiin oikeasti sillä tavalla, että meillä olisi vaikka esimerkiksi tuo kutsu. No, nyt se meni. Ctrl C. Esimerkiksi tuo kutsu olisi sillä tavalla, että mulla olisikin semmoinen astia-peli, jonka nimi olisi vaikka peli. Ja mä sanon sille, että etsi. Ja tuo astiat ei olisikaan niin kuin ollenkaan semmoinen, mikä on niin kuin minulla tuolla pääohjelmassa, vaan se olisi siellä pelissä oleva valmis taulukko. Niin silloin mun ei tarvii sitä kuskata sitä astia-taulukkoa niin kuin joka paikkaan parametrina, vaan se on siellä pelissä mukana. Ja silloin mä kutsun aina sieltä peliltä, kysyn, että löytyykö tuo jostakin. Eli nyt ne kaikki metodit, mitä meillä tässä tähän nyt on tullut, niin fiksussa tapauksessa nämä staattiset aliohmat, niin nämä muutetaankin metodeiksi. Ja tämä astia-taulukko on sen astia-peliluokan yksi attribuutti. Ja muutokset on todella pieniä, eli yksi lyhimpiä kurssin demotehtäviä siinä mielessä, että kun lasketaan, kuinka paljon joudutaan niin kuin tekstiä kirjoittamaan, että me vaan pikkasen muutetaan asioita toisen näköiseksi. Saattaa jopa olla sillä tavalla, että tässä niin kuin vähenee tekstin määrä siihen alkuperäiseen verrattuna. Mutta silloin saatte jonkunlaisen käsityksen siitä, että minkälainen tämmöinen pieni luokkahierarkia on, että silloin meillä on se astia-olio, ja sitten meillä on astia-peli-olio, mikä tallentaa monta astiaa, ja sitten meillä on joku, joka käyttää sitä meidän peliä. Ja sitten kun siitä tehdään vielä parempi, niin tämä, minkä maalasin nyt, niin tästä voitaisiin tehdä sinne astia-peliin metodi pelaa. Ja sitten se silmukka pyörii siellä, jolloin me päästään pääohjelmassa niin kuin tosi suppeeseen versioon, että pääohjelma on silloin suurin piirtein semmoinen, että me ilmoitetaan, että astiapelissä on nämä astiat, ja sitten sanotaan sille astiapeliltä pelaa. Ja silloin me päästään siihen, että me vähän niin kuin Jypelissäkin oli, että me luodaan peli ja sitten sanotaan, että pelaa sitä. Mutta ne samat koodit siellä ilman muuta on mukana, mutta ne on vain eri paikkaan sijoitettu. Ja nyt jos se on oikein tehty, niin tämä toimii sitten sillä tavalla, niin kuin tuossa äskeisen luonnon jäljiltä olin näköjään tehnyt, että mä voisin tänne vaikka luoda uuden astian, vaikkapa kupponen, joka on 4 litraa tilavuudelta. Ja nyt jos mä pelaan sitä, niin mistä kaadetaan, niin mä kaadan ämpäristä kupposeen, niin silloin kupposessa on 4 litraa ja muissa ei ole vielä mitään. Ja sitten mä kaadan kupposesta 8 litraa, niin kupponen menee tyhjäksi ja 4 litraa jäi tuonne. Eli nyt me oltaisiin vähän siinä, mitä mä silloin alkukurssista yritin sanoa, että kun hoidetaan taulukolla asioita, niin me ne muutokset saadaan tehtyä yhdessä kohti sukkelasti siinä ohjelmassa. Ja nyt näitä ehkä pystyisi niin kuin vähempikin koulutettu ihminen sitten lisäämään näitä erilaisia astioita tähän meidän peliin, josta on ainoa paikka, missä sitä tarvitaan. Kysyttävä astiapelistä. No, sitten tehdään vielä semmoinen jekku, että tämä on pikkasen keinotekosta, että mä laitan tänne tämmöisen ämpärin. Sillä Bruce Willisillä oli elämä helpompaa, koska sillä oli se suihkulähde siellä, missä tuli vettä niin paljon, kun se onnistui tuhraamaan. Niin mä voisin tehdä suihkulähteen, tai sitten mä voisin tehdä sillä tavalla, että mä teenkin astiapelin taika-astialla. Ja mä teen tänne tämmöisen taika-astian, että tämä ämpäri ei olekaan nyt astiatyyppinen, vaan ämpäri on nyt taika-astiatyyppinen. Ja taika-astia on semmoinen, että siltä riittää vettä, vaikka kuinka paljon, ja sinne mahtuu aina kaatamaan vettä. Ei tarvitse huolehtia sitä, että loppuu se kesken. Ja sitten tehdään ihan sama kuin äsken, että sanotaan, että meidän pelissä on nyt ämpäri ja 5-litrainen ja 8-litrainen astia. Mutta huom, tämä ämpäri on nyt eri luokkaa oleva vekotin, mutta koska se periytyy astiasta, niin me voidaan laittaa se sinne astiataulukkoon, ja se käyttäytyy siellä niin kuin kuuluukin. Ja loppukoodi on täsmälleen sama kuin äsken, ei mitään eroa. No niin, tehdään taika-astia siitä perimällä se astia, ja mä voin hyvällä omanalulla tehdä sen, koska mä voin sanoa ihan kirkkain silmin, että taika-astia on astia. Siinähän ei ole niin kuin mitään kieliopillisesti väärää, kuulostaa hyvältä. No valitettavasti tässä kielessä ei periydy muodostoja, eli mä tykkään enempi Delfistä, missä muodostajatkin periytyy, jolloin uuden luokan tekeminen on todella paljon yksinkertaisempaa, koska siinä ei tarvitse kirjoittaa mitään muuta uusista kuin ne, mitkä muuttuu. Eli se eläinesimerkki on niin kuin tosi yksinkertainen siellä. Mutta Javassa ja C-Sharpissa me joudutaan nämä muodostajat kirjoittaa uusiksi. Eli jos mä haluan taika-astia luoda, jolla on tietty nimi, niin mun pitää kutsua sitä kantaluokan muodostajaa. Ja nyt taika-astia, koska se osaa taikoa sitä vettä, niin se on yksilöllisesti minkä kokoinen sitä tehdään. Se voidaan tehdä vaikka nollakokoinen sieltä. Ja nyt sitten, jos me tehdään sinne astiaan se kaada oikein. Eli luennolla tehtiin silloin se kaada sillä tavalla, että se oli vähän hölmö, koska se käytti niitä omia attribuutteja. Mä siinä luennon alussa saarnasin vähän siitä, että niitä attribuutteja olisi hyvä käyttää niin kuin mahdollisimman vähän suoraan. Eli jos sen sijaan, että mä teen tähän jonkun ihme vähennyslaskun, että astia.tilavuus miinus astia.määrä, niin mä kysyinkin siltä astialta, että paljon sillä on sitä tyhjää. Ja sitten toisaalta kysyn itseltäni, että paljon minussa on sitä määrää. En käytä ollenkaan suoraan sitä määräattribuuttia, vaan kysyn itseltäni, paljon sitä määrää on. Niin nyt mulla on taika-astiassa sitten se mahdollisuus, että mä vaan määrittelen uudestaan, että mitä tarkoittaa tämä ket-määrä. Eli nyt kun taika-astialta kysytään, että paljon siellä on nestettä, niin se vastaa älyttömän ison luvun, maailman isoimman luvun, niin silloin se on ilman muuta selvää, että sieltä voi aina kaataa jonnekin. Sitten kun me ollaan kaatamassa taika-astiaan päin, eli mehän voidaan tehdä jomminkumpin päin, kaajataan sieltä astiasta toiseen astiaan, eli taika-astiasta toiseen astiaan tai sitten toisesta astiasta taika-astiaan. Ja silloin kun kaadetaan toisesta astiasta taika-astiaan päin, niin silloin meitä kiinnostaa, että paljonko tänne mahtuu. Ja siinä kun me valehellaankin sitten, että tänne mahtuu vaikka kuinka paljon, niin silloin me voidaan aina kaataa taika-astiasta jonnekin astiaan ja aina voidaan missä tahansa astiasta kaataa taika-astiaan. Ja nyt se taika-astia on täällä ihan täysvaltainen pelijäsen, ja me voidaan sitä peliä pelata yhtä hyvin noilla taika-astioilla. Nyt kaadetaan sieltä ämpäristä, eli taika-astiasta tuonne 8-litraseen, ja hyvin sieltä riitti laittaa sinne 8-litraseen. Eli se, että me käytetään sitä jotakin tämmöistä sataa täällä, niin sen ongelma on siinä, että mitä jos joku haluaisikin pelata tätä muutamalla tynnyrillä tätä peliä, niin silloin se ei riitä tuomeen ämpärin koko, sitä ämpäriä pitäisi käydä isontamassa siellä. No sitten tulee joku, joka haluaa pelata sitä järvillä tai muulla sitä kaatelua, niin sitten se ei riitä tuokaa siellä. Ja silloin tämmöinen väkisin keksitty luku, mikä täällä on, niin sille tulee ennemmin tai myöhemmin tilanne vastaan, että se on väärä. Ja jos se on enempi piilossa siellä ohjelmassa, niin me ei huomata, että se ongelma piileskelee tuossa. Niin sen takia tämmöiset väkisin keksityt luvut ei ole hyviä, ja sen takia tämä taika-astia taas on parempi, että meillä ei se tule rajat vastaan niin kuin periaatteessa ikinä. Vielä yksi mahis olisi ollut se, että me olisi tähän taika-astiaan mennyt tekemään tämä kaada uusiksi. Sillä tavalla, että se ei olisi ihmetellyt mitään. Se olisi ollut yksi mahdollisuus, mitä me olisi voitu sille tehdä. Joo, taika-astiosta kysyttävää. Eikö se olisi kätevä semmoinen, mistä aina vaan voi? Aina voi kipata. Sitten siihen teidän ympyrädemo-tehtävään, eli siellä, vilastaa nyt nopeasti niitä ensi kerran demo-tehtäviä. Eli nyt on aika paljon hyödyllisiä demo-tehtäviä tässä, ja nyt on ongelmana se, että näihin ei ole kaikkiin voitu laittaa siihen tähtiä, ja nyt näihin olisi melkein kaikkiin pitänyt laittaa tähti, koska nämä on nyt tällä kertaa niin kuin oikeasti aika tärkeitä tehtäviä, että suosittelen tekemään kaikkia. Niissä on nuo omat selostukset noissa osassa, eli tässä piti tehdä noita vertailumetodeja sinne olemassa oleviin luokkiin ja equals-metodin kaverina monesti on semmoinen compareTo-metodi, joka vertaa kahta oliota keskenään, että missä järjestyksessä ne on. Ja päivämääriäkin on mielekästä verrata, että missä järjestyksessä ne on. Ja suosittelen silloin tekemään sen, että kirjoittelette paperille erinäköisiä päivämääriä ja vertaatte niitä keskenään ja mietitte, mitä teette, kun vertaatte päivämääriä keskenään. Eli teidän pitää tehdä sinne metodi aliohma, missä viiään kaksi päivämäärää, tämä on staattinen aliohma, kaksi päivämäärää, ja sitten se kertoo, että onko päivä ykkönen vai päivä kakkonen pienempi. Ja tätä compareTo, josta on olemassa siis tässä tapauksessa tämä staattinen, mille viiään molemmat verrattavat ja sitten normaalisti on metodi, eli me sanotaan oliolle, että vertaa itseäsi toiseen olioon, niin tätä voitte ajatella semmoisena vähennyslaskuna. Eli jos ajattelette tuohon PV1 tilalle vaikka jonkun luvun, vaikkapa nelonen, ja vaikka tuon toisen tilalle jonkun toisen luvun, vaikkapa kakkonen, ja sitten että compareTo-tilalle ajattelette miinusmerkin, niin nyt jos ne luvut on tuolla tavalla, että tuo vasemman puolen on isompi, niin tämän pitäisi palauttaa meille positiivinen luku. Siinä demotehtävässä sanotaan muistaakseni, että palauta ykkönen, mutta se riittää palauttaa mikä tahansa positiivinen luku, koska kaikki, jotka käyttää compareTo, niin niiden pitää verrata sitä nollaan, pienempään kuin nollaan ja suurempaan kuin nollaan. Ne ei saa käyttää hyväkseen tietoa, että se olisi vaikka -2. Ja esimerkiksi merkkijonoilla, jos teette merkkijonoja, teillä on kaksi kappaletta ja kysytte compareTo, että kumpi merkkijono on ensiksi, niin se käytännössä kävelee niitä merkkijonoja, kunnes tulee eri suuri kirjain vastaan ja sitten se palauttaa niiden kirjainten erotuksen. Eli esimerkiksi A-B, niin tuo on -1, eli silloin se on pienempi kuin nolla, eli A on pienempi kirjain kuin B siinä compareTo. Tai jos tuo toinen kirjain sattuisi olemaan C, niin sitten se palauttaa meille -2. Eli sen, että kumminpäin se compareTo pitää toimia, niin voitte ajatella sillä tavalla, että vaihdatte sen compareTo tilalle -merkin. Ja eihän nyt päivämääriä silleen voi suoraan vähentää toisistaan, mutta jos kuvitellaan, että mitä voitaisiin vähentää, niin että tulisiko sitä negatiivinen vai positiivinen vai yhtä suuri kuin nolla. Eläin rajapinnalla, eli tässä on tarkoitus, että te otatte ne luennolla tehyt eläin, kissa ja koira, jolloin meillä on perintä käytössä siinä, ja sitten teette sinne uuden luokan tai uuden toteutuksen samoista asioista sillä tavalla, että teettekin kaiken rajapinnoilla. Eli aloitatte tekemällä eläinrajapinnan Ja sitten teette kissan, joka toteuttaa sen, koiran, joka toteuttaa sen saman rajapinnan, eli vähän samalla tavalla kuin mä tein äsken sen aikarajapinnan kanssa. Ja sitten kun olette sen saanut tehtyä, niin teette vielä kumpaankin tapaukseen kotka sekä perimällä että sillä rajapintatempulla. Ja sitten pohditte sitä, että kumpiko tapa niistä on milläkin tavalla toisensa parempi. Että en ymmärrä, miksi tässä mulla ei ole tähteä tässä tehtävässä.